ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje je Felipe de Almeida, učitelj angleščine, portugalskih in namibijskih korenin, ki je nekaj časa preživel tudi v Braziliji, kjer je poučeval v eni od sirotišnic. V naslednjih nekaj minutah bova spregovorila o njegovi zelo zanimivi poti, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi. Felipe, lepo pozdravljeni.
No, lepo pozdravljeni.
Otroštvo ste preživeli v Namibiji. Kako se ga spominjate in kako drugačno je bilo, če ga primerjate z življenjem svojih otrok?
Otroštvo meni je bil res zanimiv. Se spomnim veliko svobode, smo bili ves čas na ulici s kolesom. Zame je bil enkratno in ne bi to spremenil za nič. Se spomnim, res smo bili veliko časa smo preživeli zunaj, smo se igrali celo soseštvo skupaj, tako da, če primerjam zdaj dan danes z naši otroke tukaj v Sloveniji, se mi zdi, da moji res še vedno veliko časa so zunaj, ampak je malo drugač. Se mi zdi, da nam je malo bolj strah, kaj delajo, kje so, kdaj bodo doma in tako naprej. Takrat, ko sem jaz bil majhen, smo bili ves čas zunaj po šoli, seveda, in noben ga ni spraševal, kje smo, kaj delamo, samo da smo prišli pravočasno doma, da smo delali domače naloge in pač vse za večerjo. Ne? Tako da je bil malo bolj svobodno, se mi zdi.
Rodili ste se na Portugalskem, tudi študirali pozneje tam, od tam izvira vaša mama. Kakšna sprememba je za vas bila ta selitev oziroma kako ste jo doživali takrat, ko ste šli na študij?
Jaz se prav spomnim, ko sem končal gimnazijo v Namibiji, so vsi moji sošolci šli, ne vem, na fakulteto, univerzo. Jaz sem se vzel eno leto, ko sem delal, pravzaprav v Namibiji in potem po enem letu sem čutil, da mi nekaj manjka, da bi res rad več študiral naprej in sem povedal mama, ok, se mi zdi, da je čas, da spoznam tam, ko sem rojen tudi in grem kmalo na Portugalskem, tako da mene ne bo več za neki časa. In je ona tako gledala, res, in potem je rekla, no, kar naprej.
Jezik ste vedeli?
Ja, je tako. Doma so starši rekli, da moramo govoriti po portugalsko. To v bistvu je bil tako, da oni so nam po portugalsko govorili, mi pa nazaj angleščini. Včasno tudi portugalsko, tako da je bila neka mešanica portugalsčine pa angleščine. Portugalsko pa nisem študiral v šoli in to sem, je bil malo težko potem, ko sem prišel na fakulteto, ampak sem to potem tudi, je šlo.
V življenju ste imeli možnost poznati različne kulture, za leto vas je pot vodila tudi v Brazilijo, kjer ste učili v eni od sirotišnic. Zdi se izkušnja, ki ti v marsičem spremeni pogled na svet?
Seveda. To je bil en najbolj bogatejši izkušnje, ki sem že imel v življenju, ker je tudi zaradi tega, ko smo bili v Braziliji, ko sva bila v Braziliji, zato sem dan danes pravzaprav učitelj. Tam smo videli kar neki stvari lepe, pa tudi malo manj lepe, ampak se mi zdi, tistimi sirote delati mi je kar odprli oči in sem videl, da nekako imam nekaj dobre, kar lahko dam nazaj te mladi ljudi in se mi zdi, potem, ko smo končali v Braziliji, tam sem doživel marsikaj, res lepe potovanja, težke situacije, ko smo živeli pravzaprav v sirotišnice sirote, tako da je bil kar težko delo, samo zame sem veliko se naučil tam, se mi zdi. Ni bil tiste počitnice, ko greš nekam lepega, ker je bil sred deževnega gozda, a to tako se reče. Res smo bili, ni bil neki komunikacija z internetom, ali posod smo mogli peš hoditi ali s kolesom, je bil kar na en hrib mal ven iz mesta, tako da meni je bil to res najlepše mesto, pa istočasno najtežji delo, ker so imeli res velike težave.
Družino ste si ustvarili Slovenko, vem, da ste zaradi tega slovensko kulturo prihajali v stik že v času študija, ko ste se spoznala. Kako ste doživljali Slovenijo, ko ste jo prvič obiskali in kaj se vam je morda vtisnilo najbolj v spomin?
To je kar dolgo nazaj, se mi zdel, da meni osebno je bil mal strah, no ne strah, ampak tako, kako bo v Sloveniji majhna država, pač tudi niso bili veliko tujcev, ki so tukaj živeli, ampak prvič, ko sem prišel, starši, moja žena, niti mene niso spoznali in so me takoj kot del družine, brez neki vprašanja, brez, tako da bi kar en Janez prišel v družini in to je to, brez neki komplikacije. Se mi zdi, da je bil res tako enostavno, da ne morem verjeti. Po mojem, pri nas bi bil malo bolj tako konservativno, pa različne korake. Ne? Se mi zdi, da res so me sprejeli tako hitro in zato nisem imel toliko težave, ali meni je bil čist tako, kot bi živel na Namibiji ali na Portugalskem, konc koncu, če bi pravzaprav.
Kaj pa mogoče kakšne navade, pa tudi državo, ko ste prvič videli?
Ja, to itak, da so neki stvari, ki nimamo. No, to so te stereotipije, ne, lahko držijo, lahko ne. Sam res je, da s temi copati sem jaz imel ta prvi stik, ker nimamo te navade. Niti na Portugalskem, niti v Namibiji, se mi zdi. Ne. In jaz sem kar hodil noter na prvič in kje so copate? In potem niti nisem dol gor. So pa sem rekel, bom raj brez, ker pač nisem navajen. Pa še to, kaj bi zanimivo, te prve kosilo, ki prideš na nedeljsko kosilo in potem je tisto skledo solato in pri nekateri družine se mi zdi, da vsi jejo iz iste sklede in meni je bil to nenavadno in sem rekel, okej, okay, lahko dobim svoje, ne, ker sem navajen na tak način. Drugače, ja, so različne stvari, ki so drugačni, ampak se mi zdi, imam sreče, da sem veliko potoval in mi je bilo malo lažje asimilirati ali najti kompromis med moja kultura pa slovenska kultura, se mi zdi.
Kaj pa sama država?
Ja, je kar različno, ne vem, Namibija je zelo suho, to je savana pa puščava, tako da recimo poletje je zelo vroče, zima pa je zelo mrzlo, kar nekaj. Sam je ta razlika med temperaturo, kar različno, sneg niti nismo imeli v Namibiji, na Portugalskem tudi težko najde sneg, tako da nismo, jaz nisem na to navajen, nekak, zdaj pa sem. Pa še to, da ko sem živel na Portugal, sem imel Atlantik čist zraven. To je kar velika sprememba, kako vse to vpliva na človeka. Ne? To pa je razlika. Ampak Slovenija ima kar, meni je všeč, Ljubljana je všeč, tudi klima je kar ok, sneg mi je kar zanimiv, če je res sneg, ne tist.
Blundra.
Blundra, ja, to lepa beseda, ja. Če je sneg, potem ja, res je lepo. Tako da.
Kako pa doživljate Slovence? Smo bolj zaprti kot Portugalci, Namibici?
Ta je res zanimivo vprašanje. Na prvi pogled, no, če zdaj, ker vsi tri so malo različne, če grem tako Slovenci, Portugalci, tukaj, ko greš na Portugalce, je vse odprto, vse zgleda. Res je lepo, pač takoj te sprejemajo, zdaj konc koncu ne veš, če je to tisto globoko prijateljstvo in tam je teže to potem. Jaz sem videl, da tukaj je malo teže, prideš not, ampak kaj prideš je tisto krog, tako da ne vem, te meje, kdo so bolj odprti, zaprti, pri različne stvari so eni bolj odprti, drugi pa ne. Če primerjam v Namibiji, vem, da kot majhen država je, tudi kot Slovenija imajo samo 2 milijona prebivalcev, pa imamo zgodovina, ki so bili Nemci prej, potem Angleži, imamo bolj, se mi zdi, zaprta ali bolj konzervativno, če primerjam tudi z drugi afriški države. Je malo bolj tako vse bolj urejena, bolj konzervativen, bi rekel. Tukaj sem najdel več prti ljudi, se mi zdi, tako nasplošno, ampak to je spet nek tak pogled, ki vidim na splošno. Ne vem, če to drži za vsakom osebam, ampak tako na splošno.
Po izobrazbi ste jezikoslovec, na eni od šol učite angleški jezik. Kako je bilo z učenjem slovenščine? Številni pravijo, da ni najlažji jezik.
Ne, 100% trdim, da ni najlažji jezik in še vedno mi je kar težko. Dvojina skozi, učenci velikrat popravljajo neke stavke in ko sem mislil, da ok, zdaj znam slovenščino, se mi zdi, da imam še veliko za naučiti, ker je res težek jezik. Tako, hitro sem usvojil, da govorim, ampak še vedno, da lepo pišeš, da govoriš pravilno, to pa res je težko. Govorim, to ni težko, samo da pravilno vse porabiš, pravilne stavke, končnice in to pa, ja, verjamem.
Predstavljam si, da si kot tujec, ko priješ v neko državo, soočen z marsikatero oviro, bodi si pri iskanju dela, stanovanja. Vam je verjetno bilo nekoliko lažje, ker ste spoznali Slovenko. Kakšne so vaše izkušnje s tem bile?
Res sem imel nekaj sreče. So bili neke situacije take malo bolj delikatne, ampak se mi zdi, ker sem toliko potoval tudi sam in rad vse sam naredim, da ne dobim toliko pomoč, se mi zdi, da pri, ne vem, iskanje službe ni bil, sem imel srečo pravzaprav.
Ste imeli tudi izobrazbo znotraj Evropske unije upravljeno?
Ja, tako. Tako da je bil malo lažje, ne? Ker takrat smo se zmenili z ženo. Če slučajno ne najdem neki službo čim prej, potem bomo našli nek drugo rešitve. Ne? In sem bil tukaj poletje, nekak je bil en projekt in slučajno prek tist projekt sem jaz se sam prijavil in je bil po tri tedne sem že vedel, da bom za kratek čas imel služba. Ne? To je bil en tak projekt in potem sem nadaljeval in na koncu se splačil.
Pred časom ste delovali tudi v tem družinskem centru Mala ulica, učili angleščino, pozneje to nadgradili še pri programu za otroke z vedenjskimi težavami. Ste še vedno aktivni v vseh teh dejavnostih ob redni službi tudi?
Ja, tako je. Z Mala ulica sodelujemo, tudi šola sodeluje na istim projekt, recimo, da imajo tisti projekt, se imenuje Neverjeta leta, ki je prek, jaz imam to v šoli. In v Mali ulici imam ulice angleščine za mlajše otroci, ki pridejo enkrat na teden in pač da spoznajo angleški jezik, plešejo, se igramo, je bolj sproščen, ni tako kot v razredu in se mi zdi, da ta delo je čist drugačen kot tist, ki delam v razredu in mi malo pomaga tudi, da vidim drug vidik učenja jezik, pa še tist program z učenci s težave, to res je zelo pozitiven program. Mi kot odrasli se učimo tudi, ker veliko napake naredimo tudi vsakodnevno, včasih tudi z učenci naredimo napake in moramo razmišljati, okay, kaj sem tukaj narobe naredil, da bi imel bolj pozitiven pristop, ker tudi jaz velikokrat včasih pač ne gre to kdo in ne moreš, okay, mogoče bi mogel biti bolj pozitiven in ta program res nam pomaga te korake, kako rešujemo stvari na pozitiven način.
Vaši otroci živijo precej kulturno mešani družini, predstavljam si, da želite ohraniti korenine tudi pri njih. Kako uspešni ste pri tem učenje jezika, ohranjanje stika z vsemi sorodniki v Namibiji, na Portugalskem?
Se mi zdi, da lahko bi bilo boljše, ne? Ampak gre kar ok, jaz doma govorim samo portugalščine z njimi, mami pa slovenščine, tako da od rojstva sem se potrudil vedno po portugalsko govorim in pa po slovensko. Ona dva pa odgovorite po slovensko vedno, ne vem zakaj, tako je. Sam zanimivo je, ko pridejo sestrične v Slovenijo ali stric ali teta, potem z njimi pa govorijo po portugalsko, če gremo na portugalskem. Ko so bili mlajši, smo šli več, smo bliže v Namibiji tudi, sam zdaj je malo teže, ker pač je dražje, pa moramo iti kmalo, ampak že dolgo nismo bili, ampak so že bili. In ni bil problem. Tudi tam.
V preteklosti ste se precej selili tudi zaradi študija. Ste z družino kdaj se pogovarjali tudi o selitvi v kakšno drugo evropsko državo? Ali je Slovenija država, kjer bo tudi v prihodnje vaš dom?
Kaj se bo zgodilo v prihodnost, nikoli se ne ve in to tudi danes drži. Sva se pogovarjali včasih, zdaj otroci majhni, smo rekli, da pravzaprav zdaj mogoče je najbolj rabil en tak stabilen življenje, zato zadnji čas nismo veliko se pogovarjali, tako selitve se mi zdi. Meni je všeč tukaj, nimam kakšne izzivi, težave, pa mislim, da tudi ne bi imel nekam drugam. Tako da vedno je vse odprt, nikoli ne veš, nikoli se ne reče ne, dokler, pač, če so priložnosti, da mogoče, kdo pa ve, mogoče pa bomo tukaj do konca življenja, ne?
Filipe de Almeida, hvala za vaš čas in ta pogovor.
Hvala lepa in lep dan želim vsem.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo danes vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.